Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα,
καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, καμιά φορά ο κόσμος και η επιχειρηματική κοινότητα εισπράττει δύο εικόνες. Από τη μια πλευρά λέτε εσείς, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, ότι η οικονομία έχει γύρες βάσεις, πάει καλά, είναι σε ανάπτυξη, πάρε και αυτό τον αριθμό, πάρε και αυτή την αναβάθμιση, ξαναπάρε την άλλη αναβάθμιση. Και από την άλλη υπάρχουν δυσκολίες σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας, χρηματοδότησης, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Ποια είναι, γιατί υπάρχει αυτή η αντίφαση, γιατί υπάρχει μια συγκράτηση που φαίνεται αυτό σε αυτούς που επιχειρούν να πάρουν επιχορηγήσεις, σε αυτούς που είναι στο ΕΣΠΑ, που είναι στο αναπτυξιακό?
Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι φέτος έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων 14 ετών. Το αυξήσαμε πριν από μια εβδομάδα κατά 900 εκατομμύρια, 13,1 δισεκατομμύρια συνολικά, δεν έχει ξαναυπάρξει. Και συνολικά μαζί με τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης του Δανειακού Σκέλους θα φτάσουμε 14,8 δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έχουμε σχεδιάσει έτσι ώστε να στηρίξουμε την οικονομία και την κοινωνία, γιατί αυτά τα χρήματα δεν πάνε μόνο σε επιχειρηματικότητα, πάνε σε δράσεις όπως είναι προληπτικές εξετάσεις, όπως είναι διαδραστικοί πίνακες, με ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόγραμμα. Προφανώς κάποιες εκταμιεύσεις γίνονται σταδιακά, διότι κάποια έργα έχουν τρέξει πιο γρήγορα. Όμως δεν υπάρχει κανένα θέμα, όλα πληρώνονται και όλα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει εγκρεμότητα σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, κύριε Δελατόλα. Ξέρω γιατί με ρωτάτε. Όλα όχι, έχουν προχωρήσει και όλα πληρώνονται.
Ωραία, εγώ βλέπω ότι πάρα πολλοί φορείς έχουν στείλει, ας πούμε, για την αύξηση πόρων στο τουριστικό καθεστώς του αναπτυξιακού. Πάρα πολλοί φορείς και οι περιφέρειες και οι φορείς του τουρισμού έχουν στείλει αιτήματα να αυξηθεί, διότι 8 στις 10 επιχειρήσεις του τουρισμού, και είναι και μικρομεσαίες αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες υποτίθεται είναι και λέτε κοκακαλιά της ελληνικής οικονομίας, θα μείνουν εκτός.
Κοιτάξτε, το καθεστώς τουρισμού έτρεξε σε δύο κύκλους. Κανονικά δικαιούται ο κάθε κύκλος 150 εκατομμύρια ετησίως, 75 επιχορηγήσεις και 75 φορολογικές απαλλαγές. Τώρα είναι η απόφαση του Υπουργού, του αρμόδιου Υπουργού κ. Θεοδωρικάκου, μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους από δύο έτη. Έτσι ώστε είμαστε υποχρεωμένοι από την κοινότητα να περιορίσουμε το καθεστώς 150 εκατομμύρια ετησίως ή 300 εκατομμύρια σε δύο χρόνια. Επομένως, αν ο κύκλος πάρει τα λεφτά δύο ετών, μπορεί να φτάσει στα 300 εκατομμύρια. Είναι επιλογή του αρμόδιου υπουργού. Όμως, θα πρέπει να πούμε ότι η αγορά χρειάζεται νέο κύκλο για τον τουρισμό. Επομένως, θα πρέπει κάποιος να ζυγίσει αν πρέπει να πάρει όλα τα λεφτά που διατίθενται και που επιτρέπονται από την ευρωπαϊκή κοινότητα και να τα χρησιμοποιήσει σε ένα καθεστώς ή να βγάλει και νέο καθεστώς.
Διάβασα χτες ένα εξαιρετικό άρθρο του κυρίου Κορκίδη από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Πειραιά,
μάλιστα,
στην Real News, που γράφει,
μάλιστα,
το εξής σοκαριστικό για μένα, ότι υπάρχουν στη χώρα 700.000 επιχειρήσεις, από αυτές εκτιμάται ότι μόλις 45.000 έχουν πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση. Οι υπόλοιπες πρέπει να καλύπτουν όλες τους τις ανάγκες και τις επενδύσεις του με ίδια κεφάλαια. Αυτό τώρα σκοτώνει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Και οι τράπεζες δεν επιτελούν το ρόλο τους, γιατί είναι κινητήριος δύναμη της οικονομίας. Άμα έχουν κλείσει και συνεχίζουν να έχουν κλειστεί τη στρόφιγγα, δεν κάνουμε δουλειά, κύριε Υπουργέ.
Προσέξτε, κυρία Μακρύ, 750.000 μαζί με τις ατομικές επιχειρήσεις. Εδώ λοιπόν είχαμε το πρόγραμμα, το TEPIC 3, το οποίο ήταν ένα πρόγραμμα που έδινε και εξαφάνιζε, αν θέλετε, το 50% του επιτοκίου και δίνει και εγγυήσεις σε εταιρείες να μπουν μέσα και να πάρουν χρήματα. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το TEPIC 3 στο εγκυοδοτικό σκέλος είναι ακόμα ανοιχτό. Και μάλιστα έχουμε βγάλει και ένα εργαλείο που λέγεται Know Your Customer για να βοηθάμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπαίνουν και να έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό. Μπορούν να μπουν μέσα, να γίνει μια προαξιολόγηση και να προχωρήσουν. Έχει διευρυνθεί η περίμετρος.
Αντίστοιχα, κύριε Παπαθανάση, αν μπορούν να δανείζονται αυτοί που έχουν ήδη κεφάλαια στην άκρη, έτσι δεν πάμε κάπου, το αντιλαμβάνεστε. Η μικρομεσαία επιχείρηση είναι αυτή που έχει ανάγκη να επιβιώσει, να μεγαλώσει, να προσλάβει υπαλλήλους.
Σύμφωνοι. Έχουμε όμως προγράμματα που στηρίζουν την μικρομεσαία επιχείρηση, όπως το λέτε, γιατί κατ' ουσίαν το ΕΣΠΑ στηρίζει μόνο μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και η αναπτυξιακή τράπεζα μόνο μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Έχουμε, ας πούμε, τα δάνεια για αγροτική επιχειρηματικότητα, τα οποία είναι ανοιχτά ακόμα και τα οποία έχουν μεγάλη αποδοχή. Αυτή τη στιγμή συζητάμε και για τις μικροπιστώσεις, όπου θα ανοίξει το πρόγραμμα των μικροπιστώσεων. Υπάρχουν εργαλεία που βοηθούν και διευρύνουν την περίμετρο των επιχειρήσεων. Προφανώς όλες οι επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό. Έχουμε περάσει τρία μνημόνια. Προσπαθούμε λοιπόν να διευρύνουμε αυτή την περίμετρο, δίνοντας εμείς εγγυήσεις για τις επιχειρήσεις για να πάρουν τα δάνεια. Σταδιακά λοιπόν διευρύνεται. Και θεωρώ ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πράγματι είναι πολύ σπουδαία και για την οικονομία και για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε όλα αυτά τα χρήματα μέσα στην οικονομία, τα οποία είναι πάρα πολλά. Μόλις σας είπα ότι περίπου 15 δισεκατομμύρια φέτος, μαζί με τις επταμιεύσεις του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης, χωρίς να συμπεριλάβω το ιδιωτικό κομμάτι των επενδύσεων, θα μπουν στην ελληνική οικονομία. Σας διαβεβαιώ ότι θα μπει και το τελευταίο ευρώ μέχρι 31 Δεκάτου του 2024. Τα 15 αυτά δισεκατομμύρια μαζί με τις επταμιεύσεις θα μπουν στην οικονομία.
Τώρα εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπαθανάση, αν είμαστε ικανοποιημένοι από τη μορφή της ανάπτυξης η οποία υπάρχει στην ελληνική οικονομία. Θέλω να πω, οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια. Για παράδειγμα, το να στηρίζεται η ανάπτυξη μόνο στο real estate ή κατά βάση στο real estate δεν είναι ό,τι πιο αισιόδοξο για το μέλλον. Θέλουμε παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα. Και βλέπω ότι σε μια σειρά από αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας υπάρχουν αστερίσκοι, όπως λέγαμε παλιά, όπου σημειώνουν και οι αδυναμίες της οικονομίας μας. Για παράδειγμα, σε πολλές από αυτές βλέπω το δημογραφικό να παίζει ένα βαρύνοντα ρόλο στο ότι δεν τρέχουν οι αναβαθμίσεις τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε.
Το δημογραφικό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Απασχολεί πολύ την κυβέρνηση. Γι' αυτό βλέπετε και τα μέτρα όλα τα οποία έχουμε ξετυλίξει, αν θέλετε. Και το τελευταίο είναι το σπίτι μου 2, προκειμένου να βοηθήσουμε το νέο κόσμο. Και μάλιστα με σχεδόν 75% μείωση του επιτοκίου, δηλαδή πλέον μόνο το 25% αν είναι και κάποιος τρίτεχνος. Υπάρχουν λοιπόν κίνητρα τα οποία δίνουμε για να στηρίξουμε το δημογραφικό. Όμως σωστά λέτε ότι η αλλαγή του μείγματος, αν θέλετε, της ανάπτυξης είναι κάτι το οποίο απασχολεί και θα συνεχίσει να απασχολεί την κυβέρνηση. Σχετικά με τη μεταποίηση πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια μεγάλη μεταστροφή. Η Ελλάδα φαίνεται ότι προχωράει στο κομμάτι της μεταποίησης και έχουμε και τους δείκτες που το αποδεικνύουν αυτό. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, από τη μια στιγμή στην άλλη να περάσουμε από έναν ισχυρό τουρισμό που θέλουμε να παραμείνει ισχυρός. Στη μεταποίηση χρειάζονται βήματα. Τρέχουν προγράμματα, έξυπνη μεταποίηση, διάφορα προγράμματα και από το αγροτική, υποστηρίζονται όλα από το Ταμείο Ανάκαμψης με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυξάνουμε τους πόρους συνεχώς. Αλλά ταυτόχρονα και τα δάνεια τα οποία πηγαίνουν με 0,35% από το Ταμείο Ανάκαμψης στηρίζουν τη μεταποίηση. Θεωρώ ότι όπως το επενδυτικό κλωμπάκ, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βλέπουμε την Ελλάδα να παράγει το 10% των γενοσίμων φαρμάκων της Ευρώπης, μια χώρα που είναι το 3% εν πάση περιπτώσει πληθυσμιακά. Βλέπουμε λοιπόν αλλαγές στη μεταποίηση και αλλαγές στην παραγωγή, στο παραγωγικό μείγμα.
Σήμερα κατατίθεται ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο.
Ακριβώς,
φυσικά.
Ναι, το προσχέδιο.
Το οποίο έτσι όπως το διέτρεξα πολύ γρήγορα, εγώ βλέπω πάρα πολλές νάρκες. Έχετε υπολογίσει ένα πετρέλαιο στα $80 το βαρέλι. Οι αναλυτές λένε ότι μπορεί να φτάσει 100 και να πάει παραπάνω. Έχετε προβλέψει ένα πληθωρισμό 2,1% για την επόμενη χρονιά, που αν συμβεί αυτό με τα καύσιμα θα φύγει και ο πληθωρισμός. Και θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν τι plan B έχετε και πώς θα στηρίξετε τον κόσμο σε αυτό το κακό σενάριο, να φύγει και το πετρέλαιο, να φύγει και ο πληθωρισμός προς τα πάνω.
Λοιπόν, πολύ σωστά λέτε, έχει μεγάλη σημασία, κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού 25 και για πρώτη φορά κατατίθεται μαζί με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό διαστατικό σχέδιο 25-28. Είναι υποχρέωση όλων των κρατών μελών να καταθέτουν αυτό το πρόγραμμα και εδώ βλέπουμε, έχει επίσης σημαντικά στοιχεία που πρέπει να πούμε, κυρία Μακρύ, ότι εμείς ας πούμε εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε ότι θα έχουμε ανάπτυξη 2,2 με μια Ευρώπη στο 0,8. Θα πρέπει να δούμε και την εικόνα της πατρίδας μας. μην βλέπουμε ορισμένα, θα απαντήσω και για την κλιματική κρίση, αλλά σας λέω ότι το 0,8 σε σχέση με το 2,2...
Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή σας ρώτησα και τις επιπτώσεις του.
Ναι, ναι, σύμφωνοι. Γι' αυτό δεν είχαμε μόνο τον πόλεμο, δεν έχουμε μόνο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχουμε ασύμμετρες καταστάσεις όπως είναι η κλιματική κρίση. Και είδατε ότι επειδή ακριβώς είχαμε τη σωστή δημοσιονομική δυνατότητα και εικόνα, καταφέραμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη μεγάλη καταστροφή που έγινε στη Θεσσαλία, γιατί από τα 3,5 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια πήγαν μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης και 1,1 από το ΕΣΠΑ. Τα υπόλοιπα είναι εθνικοί πόροι. Γι' αυτό λοιπόν, μέσω της ανάπτυξης και την σωστή δημοσιονομική εικόνα, θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Θα στηρίξουμε ούτως ή άλλως την κοινωνία και την οικονομία, γιατί ακριβώς είμαστε μια χώρα που παρουσιάζει αυτά τα στοιχεία τα οποία σας ανέφερα. Δείτε επίσης, επειδή αναφέρατε το αν έχουμε σαν χώρα τη δυνατότητα, το κάναμε σε κάθε περίπτωση αύξησης της ενέργειας. Είχαμε και επιδοτήσαμε τα νοικοκυριά. Όταν λοιπόν υπήρχε μια υπέρβαση στο κόστος της ενέργειας, δεν αφήσαμε να περάσει η ενέργεια τα 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Βλέπετε ότι έχουμε τη δυνατότητα και το κάνουμε. Και είχαμε και έξτρα φορολόγηση στα δηληστήρια, στους ενεργειακούς παρόχους. Κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε την κοινωνία και θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε.
Τώρα κλείνοντας, τρόπο για να χτυπήσετε την αισχροκέρδεια, για να αντιμετωπίσετε τα καρτέλ και τις εναρμονισμένες πρακτικές έχετε βρει? Είναι ένα θέμα που σας απασχολεί και σε ποιο βαθμό?
Μας απασχολεί πάρα πολύ και μας απασχολούσε από την πρώτη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου. Να θυμίσω ότι είμαστε τη μόνη χώρα στην Ευρώπη που οριακά κινηθήκαμε μεταξύ του επιτρεπτέου, εν πάση περιπτώσει, και βάλαμε ένα ποσοστό καιρού στην πώληση των προϊόντων. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη. Ό,τι έγινε και τα πρόστιμα, οι έλεγχοι, ήταν στο πλαίσιο ακριβώς για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την κοινωνία σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται ακρίβεια. Γι' αυτό λοιπόν θα συνεχίσουμε σε αυτό το τομέα, θα συνεχίσουμε και τους ελέγχους και την επιβολή προστήμων και θα παρακολουθούμε όλη την πορεία. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση, το παρακολουθούμε στενά. Θεωρούμε ότι με τους ελέγχους της αγοράς και με την παρακολούθηση της εξέλιξης τιμής των προϊόντων θα μπορέσουμε να τυθασέψουμε όσο μπορούμε ένα εξωγενές φαινόμενο. Ένα φαινόμενο που δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο, είναι αποτέλεσμα του πολέμου και εν πάση περιπτώσει έχουμε μια αποκλιμάκωση, το βλέπουμε και στις τιμές του δίκτυου τιμών καταναλωτή στα προϊόντα.
Ευχαριστούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.